واہ شاکر جان واہ پرے عبدالنبی جان سوراز دی شعر خاطرہ فرمائش کو دسنگتان شاعر حکیم شاہ قادری سمد لیوار دی گونڈین بابل جان لیوار دی گونڈین آرون جان سوراز دی واہ فرمائشین علی گل کشانی شد غنام خالد پیرک زی ہے دوار فرمائشین چرتک دوبک زی ہے انیف خان سنجرانی جلیل حسنی عدنان کشانی عبیب کشانی سید شمس الدین سید مہدین جان زمانگر سمالانی گلبدین جان سمالانی سید احمد پیرگزی سمی جان سنجرانی فرمائش سید حکیم شاہی سنگت تن شکو کشتا کار بخش عمر زی ہے شفار روت شاداد رند بلوچ ہے شدر دکان گونڈے نمیر جانی شکور وفا بلانوشی ہے براسان گوش کشکی چھے اگشی عبدالنبی جان وطی شہر رہتا ہے
نی دلا کو سادہ گیرہ دو بے وفا وائی دوستیا من ہمیں چاہ گئے رکھیں
خاص فرماشن باغش جان نو تیزی درستا وا گنڈے نبی بشک نجیب اللہ جان شدال بندی میں زبراس شاکر خان فرماشن خاص میر آشم جان سورازی فرماشن میں نتوار نائی
نیوتی دوستی ختم بو ہر رنگ کار مدے دل منی پوچھتا عشتا خوشی ہے نال مدے
آشا کی جانوا دی دے گوا
نیوتی دوستی ختم ہو اور رم نام اس کار مدے دل منی پوچھتا عشتا خوشی ہے نال مدے
جنگل فرمائش میرا جب گرجان سمال دیے وہاں گرامت جان پیرداد جی ہے
سید
شمفتی جانی مہدین جانی منان جانی گدلے خوشیان لکمان جانی وارث جانی بلبل شاہی شاعر گل خان رند بلو چھے فرمائش واقع دی جاری
نیوتی سنگاتی ختم بو کر ڈیلیٹ می نمبرا آئندہ پر مر مجن زنگ بے وفا خوشی ترہ
سے فرمائش نری جان سوال دی شبر اپچا وا عنایت جان شاگ دی ہے چاگی ساگ جان نور دی ہے واپس تگو رمان والا ہے
تراغوشی عبدال نبی جان نور منی سو جا مکر تراغ خدا جانی کسان دین نمبر اور وار وار مجن جان منی سو جا مکان تا خدا جانی کس